Da vil jeg bare ønske velkommen til del 2 i dette talen. Forventning, krybben i Migdal Eder. Nå var det sånn at det forrige møtet det ble dessverre litt ødelagt. Siste delen av talen, siste to tredjedel av talen. Så derfor så kjører jeg en oppdatering, og jeg fortsetter der hvor den forrige talen slapp da. Bare for å hente opp litt grann, så leste juleevangeliet, hvordan Josef dro opp fra Galilea og fra byen Nazaret til Judea, til Davids by, som da kalles Betlehem. Og det er jo da, den var en lang reise som var på 130 kilometer i kupert terreng via Samaria. Og de dro opp dit for å bli innskrevet i manntall, og det er jo noe som keiser Augustus ble ledet til å få hele verden til å gjøre. Og hele verden på den tida var jo den da kjente jødiske verden, men det var bosatt jøder over store deler av Romerriket, og de kom da ned til sin hjemby. Og Josef og Maria dro da til Betlehem. Betlehem betyr også brødhuset, så Jesus sa om seg selv at «Jeg er det levende brødet som kom fra himmelen». Og det er jo interessant med tanke på at familien til Josef bodde i Betlehem og måtte da dra den lange reisen ned dit. Og han måtte også passere Jerusalem, for fra Jerusalem og til Betlehem så er det cirka 9 kilometer. Og på veien dit så skjedde det noe fantastisk. Det var noen gjetere som fikk besøk av en engel som sa at frelseren skulle fødes i Davids by, som da altså er Betlehem. Og de skulle ha noen tegn. Det var at de skulle finne et barn som var svøpt i lintøy. Jeg skal komme tilbake til det med svøpt. Og den skal finne barnet liggende i en krybbe. Og disse gjeterne var ikke noe hvem som helst gjetere. De var rett og slett opplært av de levittiske prestene. I skriften, de jødiske skriftene, Mishna, kan vi lese om nettopp det at disse levittiske prestene som ofra daglig lyteløse feilfri lam, de trente da disse gjeterne for at de skulle få perfekte lam som skulle offres i tempel. Og siden da en av kriteriene i Mishna, jeg leser de på nytt, de nyfødte lammene måtte behandles på en spesiell måte. De måtte ikke oppholde seg lenger enn 8 kilometer fra tempelet i Jerusalem. Og dette var jo i forkant av Betlehem, så det var cirka 6-6,5 kilometer i de områdene der hvor de alte opp da, eller passa på disse sauene og lammene. De skulle tørke lammene rett etter fødselen. Deretter skulle de ta dem med inn i varmen, for de holdt jo på med dette året rundt. Det var ikke bare nå rundt Jesu fødsel at de var ute på markene. Nei, disse gjeterne som var trent av de levittiske prestene for å ta vare på lammene som senere skulle offres i tempelet. Dette var noe de gjorde året rundt. Så det kunne være kaldt, det kunne være på vinteren, og derfor så var det et sted som kalles Migdal Eder, som lå i de områdene der hvor de røkta disse her lammene. De skulle ta de inn i varmen, og det var i første etasjen på dette tårnet, Migdal Eder. Og der var det, der var selve krybben. Så de skulle ta og svøpe lammene i tøy og legge det i krybben. Og når de skulle svøpe et lam, et nyfødt lam, så var det rett og slett først og fremst, en ting var for å holde varmen, men det var også for at de ikke skulle skade seg før inspeksjon av hyrdene for å sjekke at de var feilfrie og uten skader. For et nyfødt lam kan fort rifte seg opp, det kan fort skade seg, men når de svøpte dem så tullet de klær rundt dem ganske stramt sånn at de ikke fikk bevegt seg, og da kunne heller ikke lammet kunne skade seg før da disse her gjeterne kunne inspisere, gjøre en inspeksjon av lammene for å sjekke at de var feilfrie og uten skader. For deretter å bli frakta opp til Jerusalem, de 6,5 kilometerne, det var derfra til tempelet. Og du vet at hvis det ikke hadde vært sånn, så hadde det vært en veldig strabase reiser i forhold til at det var jo hyrder i ødemarken mange steder i Israel. Men det var veldig genialt da av disse levittiske prestene å bruke dette området rundt Betlehem som oppdrett av disse lammene. Og disse hyrdene da, de er jo først og fremst til stede for å ta imot disse tempellammene som skulle offres i Guds tempel i Jerusalem. Og i Lukas evangeliet så leser vi om at hyrdene også var de første som var til stede og passet på da selve Guds lam, Jesus Kristus, skulle bli født. De ble vitne til at han ble også svøpt inn i et linklede, altså tett pakket sammen og lagt i krybben. Ikke nødvendigvis en krybbe, men i krybben som da var til stede i første etasje på dette her tårnet som ble kalt Migdal Eder. Og når kongenes konge skulle fødes, så var det på denne måten det skjedde. Og en som heter Alf Edersheim, han er en kjent teolog som levde på 1800-tallet. Han har også skrevet om disse tingene i boken sin, The Life and Times of Jesus the Messiah. Der kan du lese enda mer om disse hyrdene. Og han forteller også om Migdal Eder, dette tårnet, som også ble kalt The Tower of the Flock, altså saueflokkenes tårn. En annen stor kirkehistoriker som kalles Eusebius, han levde på 200-300-tallet etter Kristus, han også kan fortelle og bekrefte at hyrdene holdt til nettopp på disse markene i nærheten av et tårn som ble kalt Migdal Eder. The Tower of the Flock, saueflokkenes tårn. Og da var det sånn at disse tårnene, de gikk opp i andre etasje, og da kunne de følge med på hvor sauene var til enhver tid. Det var kupert landskap, men de befant seg i ganske umiddelbar nærhet av dette her tårnet. Disse her gjeterne som skulle ale opp disse tempellammene. Men første gangen dette tårnet, Migdal Eder, er nevnt i Bibelen, det er i 1. Mosebok 35:21. Og da leser jeg. Så dro de bort fra Betel, da de bare var et lite stykke fra Efrat, som også er et annet navn på Betlehem. Så skulle Rakel føde, og hun hadde en hard fødsel. Det skjedde under den harde fødselen at jordmoren sa til henne, «Frykt ikke, også denne gangen får du en sønn.» Det skjedde i det sjelen hennes forlot henne, fordi hun døde, og hun kalte ham med navnet Benoni, men hans far kalte han for Benjamin. Så døde Rakel og ble begravd på veien til Efrat. Det er Betlehem. Vers 20. Jakob reiste en minnestøtte på graven hennes, og den er minnestøtten på Rakels grav til denne dag. Så dro Israel videre og slo opp, Israel er da Jakob, så dro Israel videre og slo opp teltet sitt bortenfor Migdal Eder. Og Migdal Eder, det betyr the tower of the flock, altså tårnet til flokken. Og da har jeg jo et kart som, hvis du går på kartet fra Israel og nedi der, så vil du se at Betlehem, det ligger lengst sør, og cirka 2 kilometer rett nord, så kan du google deg frem og se på kartet at der står det Rachel's tomb, altså Rakels grav, for den ligger der til denne dag. Og her kobler vi da at der hvor Jakob lagde graven til Rakel, da, der lå dette tårnet Migdal Eder, og nettopp i de områdene som også er Betlehemsmarkene, i de områdene, det var der hyrdene holdt til og voktet saueflokken sin da. hvor også englen åpenbart seg for dem. Og fordi Rakels grav, hvis du måler det opp til Jerusalem, så det cirka 6,5 kilometer, det kan du se på kartet. Det veldig praktisk at det var her i det området at hyrdene vokta saueflåken. Siden de oppdro lammene som skulle offres i tempelet. Da ble det ikke lange veien å gå til tempelet med de fullkomne lammene. Og så i tillegg så var også lammene nærmere enn maks 8 kilometer, som var grensen fra tempelet i Jerusalem, der de skulle offres. Det som de jødiske skriftene påla da. Mika, en profet som levde for 700 år siden, altså 700 år før Kristus, han profeterte også om dette tårnet til flokken. The Tower of the Flock, eller Migdal Eder. Og da leser jeg fra Mika 4,8. Og du, tårnet til flokken, Sions datter, befestede høyde, til deg skal det komme. Ja, den første herredømme skal komme, kongedømme til Jerusalems datter. Og der synes jeg det litt interessant å ta tak i det der med at dette tårnet som omtalt da, både i første Mosebok, i Mika og også i disse jødiske skriftene, så snakker Mika om Sions datter. Og Sion et annet ord for Jerusalem, så Jerusalems datter snakkes det om her at det gjennom henne at det skal komme kongedømme til Jerusalems datter. Jeg tenker litt at det kan være en forlengning av den profetien som Gud ga Eva da hun og Adam falt i hagen. Og, men så kommer Gud til Eva i 1. Mosebok 3,15 og sier: «Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Jeg tenker vel at hennes ett, det, som det er snakk om her, det kobler vi det opp mot Jerusalems datter, Sions datter, Maria, altså mor til Jesus, så tror jeg det en direkte profeti som Mika nevner, at Sions datter snakkes det om her, at det fra henne det herredømme gjennom Jesus skal komme. Så Jesus Marias ett, han også Evas ett. Men det fine at det vi som troende, vi også etten etter Maria, etter Eva. Og Jesus, vi vet at når han dør på det korset, han jo selve Guds lam som skulle bære bort verdens synd. Og når han bærer verdens synd, så tar han bort det der anklagepunktet som djevelen har imot oss i dag. Det at hvis ikke vi forstår og ser forsoningen, at når Jesus var det fullkomne Guds lam, som også Johannes døperen profeterte da han fikk se Jesus og sa: «Se, der Guds lam som bærer verdens synd.» Så Johannes, han koblet også Jesus som dette lammet. Altså at Jesus, når han blir født, så blir han født blant lammene. Han blir tatt imot av gjeterne som arler opp tempellammene. Så da kan vi egentlig si at Jesus, han ble født for å dø. Han ble svøpt på samme måten. Han ble lagt i samme krybbe. Han rett og slett måtte passes på i den første tiden for at han skulle være fullkommen, ulastelig, uten lyte og så videre sånn. Og det vet vi at Jesus helt til sin død, han var uten synd. Han tok på seg verdens synd, men han hadde ingen egen synd. Så helt til sin død på korset, så var Jesus feilfri. Vi kan også relatere til at han aldri var syk. Han ble syk da han tok på seg våre sykdommer. Han ble skadet i det dommen var avsagt fra Pilatus. Så begynte de å slå han i borgen. De begynte å plage Jesus med piskeslag. Han rett i forkant så svettet han blod. Så vi ser det her at når dommen var i gang, så kom denne her forferdelige døden som Jesus måtte gjennomgå. og for å ta bort våre synder og sykdommer. Så han var det perfekte Guds lam. Alle disse 1000 lammene som hyrdene ala opp på Betlehemsmarkene for tempelbruken. De tusenvis av lam. Dette hadde de da gjort i hundrevis av år, fordi det var forskrevet av disse levittiske prestene at de skulle ha så og så mange lam. Og det var hentet da fra loven, Moseloven. Og vi kan lese om det i Tanakh, i Toran, mens dette ble da nedskrevet som en skriftlig lov senere. Og dette var forbilder på det som skulle skje når Jesus døde på korset. Han var det fullkomne Guds lam. Og i Hebreerbrevet kan vi også lese om at Jesus var det siste offeret. Altså det siste offeret som skulle offres én gang for alle. Og de lammene, alle de lammene som ble offret i forkant i disse hundrevis av årene, de kunne aldri ta bort synd, sånn som Jesu blod kan gjøre. Så når Jesu blod renner av det fullkomne lammet, Guds lam som han var, så er det sånn at det da tas djevelens anklagepunkt bort. Og det der at kvinnens ett skulle knuse slangens hode, det, at djevelen fikk knust sitt hode, det skjedde jo ikke sånn fysisk, men det skjer på billedlig måte, sånn at han mister sin makt. Han mister sin kraft over oss menneskene. For kraften og makten som djevelen har overfor oss, det er syndene. Det er de han kan anklage oss med. Så når vi forstår at Jesus har tatt vår synd, han har bært bort våre plager og våre synder, så kan vi vite at i ham så er vi hellige, rene og feilfrie i all evighet. Det er en fantastisk sannhet. Men hvis ikke vi tror og forstår dette her, så vil djevelen fortsette å kunne anklage oss. Han vil fortsette å kunne peke på oss og si at du, din synder. Ja, men da i vår ende så har vi fått makt. Vi er også kvinnens ett. Vi er en forlengelse av det Jesus gjorde på korset. Og da han sto opp, så sto vi opp med han. Så vi er egentlig mer enn tillit for det Jesus gjør på korset. Det er at når han henger der, så identifiserer han seg med hele Adams slekt. Så hele Adams familie, altså alle mennesker som har levd til alle tider, de dør med Jesus på korset. Så alle mennesker får sin fortjente straff. Men for vår del så skjedde jo det her før vi ble født. Og dette skjedde jo for 2000 år siden, så Jesus han har tatt straffen på forhånd altså. Så hele vårt liv ble lagt på Jesus, og så døde vi med han. Det er derfor vi kan si at vi lever ikke lenger selv. Jeg er korsfestet med Kristus. Så hvis man kommer litt bort ifra den der at vi trenger tilgivelse hele tiden, ja, da har du din identitet i Adams slekt. Da har du din identitet i det gamle livet. Men når vi trener vårt sinn til å se hvem vi er i Kristus. Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Jeg er hellig, ren og rettferdig i Kristus. Jeg og Kristus er ett. Jeg har fått Kristi sinn. Jeg har blitt en ånd med han. Og når vi lever og rører og beveger oss i den forståelsen, så kan vi heller tenke sånn at vi er nye skapninger. Det gamle er borte. Se! Altså, vi må åpne våre åndelige øyne, og så må vi se. Alt er blitt nytt. Da kan vi leve i fullstendig seier, og slangens hode knuses med en gang han prøver å sende en pil imot sinnet ditt, en fordømmelsestanke imot hjertet ditt. Ja, men så tenker vi at, ja, men jeg falt jo i et eller annet. Jo, og da er noe av oppgaven for oss troende, å vende blikket mot det som er der oppe, vende blikket mot Kristus, speile oss i hvem vi er i han. Vi speiler oss i den rettferdige, og da forvandles vi igjen og igjen til det samme bildet. Hellige, rene og feilfrie. Prøv det når du sliter med dårlig samvittighet, med fordømmelse. Prøv å vende blikket bort fra deg selv. Prøv å Legg bort anklagelsen mot deg selv, og så vender du blikket mot Jesus, og så proklamerer du. Og da, når, i det du begynner å proklamere, så knuser du slangens hode. Det noe fantastisk som skjedde da Jesus døde og stod opp igjen. Den som ser det, han kan leve salig. Den som ser at man tilgitt, han kan leve et lykkelig liv. Han kan leve et fredfullt liv på innsiden. Det kan være trengsler og plager på utsiden. Men 1. Mosebok 3.15 går i oppfyllelse. Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen. Ja, vi vet at slangen, tyven, verden generelt presser oss, plager oss, prøver å infiltrere seg i sinnet vårt og lage livet vanskelig for oss. Men profetien går på det at hennes ett skal knuse slangens hode. Og det kan vi gjøre igjen og igjen. Vi tar autoriteten tilbake igjen og igjen og igjen. Med en gang fienden, sjelefienden, djevelen, Satan prøver å komme med anklage, så kan vi pushe tilbake og løfte blikket, se opp på ham og stråle av glede uten å rødme av skam. Fantastiske ting. Så Jesus er kvinnens ett, Marias ett, Sions datter, Jerusalems datter, og vi er kvinnens ett også. Vi skal gå mot en avslutning. Vi skal lese de første versene som vi startet med. Jeg skal ta ut fire vers, og så peke litt ekstra på de. Da sa englen til dem, Lukas 2, 10 og 12 skal vi lese først, og så skal vi lese fra 15 og til 16. Lukas 2, 15 og til 16. Da sa englen til dem, vær ikke redde, for se, jeg forkynner dere en stor glede, så skal bli hele folket til del. Der har du evangeliet. Dette gjelder alle mennesker. For i dag er det født dere en frelser i Davids by, som er Betlehem. Han er Kristus Herren. Ta en liten stopp på det med Davids by, Betlehem. Du vet, det var også her i de områdene her at David ble salvet av Samuel til konge. Og det er, derfor så blir det kalt Davids by. Vi kan også vite at sånn som Boas og Rutt, de var også i disse områdene her sånn. Som også et bilde på Kristus og på menigheten. Så Betlehem er en veldig artig by altså. Og når vi leser og studerer det, så var det mye som skjedde i de områdene her. I vers 12. Og dette skal dere ha som tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt i lintøy, og som ligger i en krybbe, står det her. Men du kan også tenke at hvis det var i dette tårnet, hvis det var der krybben lå, så kunne vi også lese sånn. Dere skal finne et barn som er svøpt i lintøy, og som ligger i krybben. For det var jo det de var vant til å gjøre med alle nyfødte lam. De gikk rett til krybben, de tørka det, de varma det, og svøpte det og la det i krybben. Lukas 2:15-16 så står det sånn, og det skjedde da englen hadde fart bort fra dem til himmelen, at gjeterne sa til hverandre, la oss nå gå rett til Betlehem og se det som har skjedd, det som Herren har kunngjort for oss. Og det skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og barnet som lå i krybben. Det står ikke noe om en stall, og jeg skal ikke ødelegge julemora for oss i forhold til det med stall. Jeg fikk en stall av min far som han lagde til oss, ministall med dokker av Maria, Josef og så videre. Sånn. Den setter vi opp hver jul, så stallen er fin den. Så ikke tenk det, at vi skal ødelegge det bildet der, men samtidig så ser vi at dette stedet, der krybben var, det var mest sannsynlig i det stedet som vi heter for da Migdal Eder. Og der, jeg tenkte mange ganger når jeg har lest den fortellingen her, hvordan visste gjeterne hvor dette var? For hvis det var en sånn såkalt stall som vi stadig tenker på, inne i Betlehem, midt inne i byen der, så kan det ha vært mange staller. Men hvis man tenker at dette var et område der hvor den Migdal Eder-tårnet var, og de visste med en gang hvor stallen var, så var det ikke vanskelig, og da trengte ikke engelen heller fortelle dem hvor dette her, hva adressen var da. De visste adressen. De gikk rett til tårnet og fant dette tegnet. De så et lite barn svøpt i lintøy og som lå i en krybbe. Så det var en enkel sak for hyrden å finne fram dit. Så det ingen tilfeldigheter i Bibelen. Og som jeg sa i stad, at Johannes døperen sa til Jesus i voksen alder da han kom gående, leser fra Johannes 1,29. Dagen etter ser Johannes Jesus komme mot seg, og han sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd.» Så Johannes han hadde åpenbaring om disse tingene her sånn. Mest sannsynlig så visste de aller fleste i Israel om disse her tempellammene, hvor de ble alet opp. Det var nok en mer allment kjent greie den gangen. Det har kanskje gått litt tapt for oss. Men hvis du googler Migdal Eder på nettet, så vil du finne en god del artikler om disse tingene. Og det er for mye dokumentasjon på disse tingene til at vi bare kan feie det vekk. Så jeg synes det er spennende å se på disse nøyaktige beskrivelsene. Gud er nøye med detaljer. Gud, vi tenker liksom, ja, men det er vel ikke så viktig. Jo, faktisk, for Gud så er det såpass viktig at han setter opp oss i himmel og jord i bevegelse. Han inngir dette til keiser Augustus, at han skal få alle ned til sin hjemby for å bli innskrevet. Og så timer han det på en sånn måte at når Josef og Maria drar fra Nazaret, så må de ha brukt ganske lang tid, 13 mil, gravid, ganske høygravid, og de har retning Betlehem, slektningene til Josef, men rekker da altså ikke fram, de misser det med et par kilometer. Hadde de vært litt nærmere, så kunne vel sikkert slektningene ha ordnet overnatting for dem. Men du har en side til, helt til slutt der, i forhold til at når man føder, så og man har blod som kommer ut, så er man uren. Så det kan også være at det var jødiske hus som ikke ville ta imot en høygravid kvinne på grunn av det. Derfor så står det at det var ikke rom for dem i herberget. Og mest sannsynlig så kan det ha vært at de kikket rundt seg enten i utkantstrøket av Jerusalem, for de måtte ha passert Jerusalem på vei ned til Betlehem. Men så nærmet det seg at hun skulle føde. Vi vet alle hvordan det er. Det er ikke så lett å stoppe et barn når det er på vei. Da vet vi at barn har blitt født i både sykebiler og hjemme og forskjellige steder, fordi de ikke rakk fram til sykehuset. Og det er sånn vi kan tenke oss at det kan ha skjedd også med Maria. Og så kommer de da til denne stallen, som vi kaller stallen, men som egentlig var mer et tårn, med en krybbe. Og så ble han svøpt da han ble født der, og gjeterne kom og fant Jesus og hylla Jesus og æret han og fortalte det her til alt og alle. Ja, det her er juleevangeliet og kanskje nye tanker for noen, men jeg synes det er veldig spennende å se inn i, så da får vi bare ønske dere alle en riktig god jul, og så kommer vi tilbake på nyåret med nye spennende taler. Takk for at du hørte på. Gud velsigne deg.